OK, hvad nu? Det er titlen på en ny podcast til alle medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd. Overenskomster, trepart, forlig. Ja, der er mange ord og endnu flere tal, og det kan måske virke lidt kedeligt og måske også lidt uoverskueligt. Men det er alt sammen noget, som får stor betydning for din hverdag, din løn og dine arbejdsvilkår i de næste 2 år. Vi ved, I har mange spørgsmål derude, og i 3 podcast-episoder vil vi invitere medlemmer ind for at stille spørgsmål til den, der nok ved mest om aftalerne. Så Dorte, vil du ikke præsentere dig selv?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Dorte, og jeg er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, og det er jo mig, der har siddet og forhandlet vores overenskomst.
Og så har vi Jane og Camilla med i dag. Jane, vil du fortælle, hvem du er?
Ja, jeg hedder Jane Schønneborg, og jeg er sygeplejerske på snart 35 år, og har været sundhedsplejerske omkring 15. Og jeg er TR, og jeg arbejder i Mariefjord.
Tak, Jane. Og Camilla, vil du præsentere dig selv?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Camilla Fjordvald, og jeg har været sygeplejerske siden 2008, og har arbejdet i kardiologien lige siden. Og jeg har været TR siden 2021. Det var det der konflikt, der fik mig i gang med det. Og så har jeg været FTR-suppleant i 1,5 år nu.
Og velkommen til jer alle 3. Jeg hedder Anne Dorte Frydenlund Christiansen, og jeg er fra Dansk Sygeplejeråd. Lad os komme i gang. Vi starter ud hos dig, Camilla, for du har et spørgsmål til Dorte omkring de kommende lønstigninger og fra hvilket budget pengene kommer fra.
Ja, det har jeg nemlig. Og det er fordi, at jeg sidder som næstformand i vores lokale LMU, og der kan jeg jo kigge lidt med ind i vores budgetter, kan jeg jo godt se, at de er ret stramme. Så når man så kigger ind i, at vi skal til at have en lønstigning, det synes jeg jo er mega dejligt, og det synes jeg, vi har fortjent, men samtidig så kan jeg selvfølgelig også blive en lille smule bekymret for de her budgetter, som jo er lagt før vores overenskomst den blev landet. Så det, jeg gerne spørger om, det er, hvor kommer de her penge fra?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, jeg har fået mange gange. Og det er faktisk også det, der fylder rigtig meget, når vi forhandler overenskomst. Fordi hvad er det for en konsekvens, det får for det budget, som vi er i gang med? Og lige nu er vi jo i gang med budget 24, og det er faktisk også noget af det, som rigtig meget forhandlingen går på. Fordi når vi sidder, så vil vi jo gerne have, at vi skal have det, vi kalder hurtig udmøntning. Og det er jo så det, der bliver regnet på i stor stil hos arbejdsgiver. Sådan som det er, at når man går ind i et budgetår, så ved man jo, når det er overenskomstår, så der tager man jo højde for, at der kommer noget. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke helt præcis sige, om de har på decimalen taget højde for det, der sker, men de er det, altså overenskomstforhandlingerne foregår jo i tæt samspil mellem stat, kommune og region. Så på den måde, så er det jo rigtig meget styret, og så ved staten jo også, at de kommer til at skulle give nogle flere penge til kommunerne og regionerne. Dermed ikke sagt, at man ikke vil kunne opleve, at der jo for eksempel i indeværende år eller til næste år kommer nogle besparelser.
Men jeg tænker, det er jo ret vigtigt at gå så godt opmærksom på, at det er faktisk ikke, fordi sygeplejerskerne får mere i løn, så at de bliver strammere, fordi at der kommer ligesom pengene et andet sted fra. Så det er nogle andre ting, der ligesom er på spil der.
Lige præcis, og det er også det, der nogle gange kan synes helt paradoxalt. Da vi sad og forhandlede treparten, og der ved vi jo, der kommer 6,8 milliarder ud til lønningerne på det offentlige område. Og vi sad og talte om, at der er flere, der skal på fuld tid, og det skal bedre kunne betale sig at gå i vagter, og de her forskellige diskussioner, vi havde undervejs i trepartsforhandlingen. Og samtidig med, så var der faktisk både fra Region Nordjylland og Region Midtjylland historier om, at sygeplejersker blev bedt om at gå ned i tid, på grund af, at der var så stramme budgetter. Så det er jo der, hvor man også kan tænke, at der ikke er helt sådan samstemt mellem det, som man gør fra regeringen og så ude i de lokale budgetter. Men der kommer penge ud til for eksempel lønstigninger, der kommer med treparten om overenskomstforhandlingerne.
Jane, du har et spørgsmål, som omhandler det, der kaldes for den danske model. Og inden vi tager hul på det, så vil du måske, Dorte, lige meget kort ridse op, hvad det er, vi forstår ved den danske model.
Jamen, altså den danske model er jo særlig, fordi vi har arbejdsmarkedets parter, der forhandler. Der er jo rigtig mange holdninger til den danske model, og nogen siger jo også, at den danske model er død, og den danske model virker ikke på det offentlige arbejdsmarked. Men vi har jo en stærk tradition, som vi har haft jo i mere end 100 år, med at det er arbejdsmarkedets parter, der finder frem til løsninger. Og det er både, når vi forhandler overenskomst, men det er jo faktisk også ude på arbejdspladserne, Og nu er I jo begge to tillidsrepræsentanter, og det er jo også en del af den danske model, at vi har mulighed for, at vi som arbejdstager bliver repræsenteret ude på vores arbejdsplads. Så der er jo rigtig meget dansk model, som handler om, at arbejdstager og arbejdsgiver går sammen og finder løsninger.
Tak, Dorte. Jane, vil du ikke stille dit spørgsmål?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har været med i det her fag i næsten 35 år, og har været rigtig glad for den danske model, beundret den, nærmest været stolt af den, men de senere år, der er jeg blevet mere og mere kritisk overfor den, og har syntes, den ikke helt slog til alligevel. Og jeg tænker i hvert fald, nogle af de paradokser, jeg har stået med efter, at du fik forhandlet, eller I fik forhandlet, det hjem, I nu har præsenteret for os, der har jeg tænkt, altså, hvis dagsorden er det egentlig, vi kører med her. Jeg synes i hvert fald, man må sige, at selvom det er et lønløft, det kommer vi ikke udenom, så er det også betinget af, at vi ligesom bare arbejder hårdere.
Jamen, det er nogle virkelig vigtige altså refleksioner og perspektiver, som du har. Og der er en masse paradokser i det at prøve at påvirke forholdene. Fordi hvis vi nu spoler tiden tilbage til folketingsvalget 22, der var vi jo med til virkelig at præge valgkampen. Sygeplejerskernes løn fyldte. Jeg havde på ingen måde troet, at vi kunne fylde så meget i valgkampen. Jeg troede, at de ville holde en udstrakt arm og sige, det er den danske model, og det er arbejdsmarkedets parter, vi skal ikke gå ind og mene noget om sygeplejerskernes løn. Men det gjorde de jo faktisk. Og det, som der også fyldte rigtig meget der, det var jo også fokus netop på ligeløn. Og så sker der jo det, at danskerne går til valg. De stemmer på en bestemt måde. Og så er der lige pludselig et parlamentarisk grundlag fra regeringen, som er anderledes end i den forrige periode, eller i den seneste periode. Og det er jo så det, der kommer til at præge hele forløbet bagefter. Det er jo det, der ligesom lægger grundstenene til, hvad er det, vi kan forhandle om til treparten. Og så er det jo, at man skal gøre op med sig selv som faglig organisation. Vil vi gå med ind på de præmisser? Fordi hvad er det, vi går ind på nu? Men vi har haft blikket rettet mod de 6,8 milliarder. Vi har kunnet se, at vi kunne øge lønnen på det offentlige arbejdsmarked med rigtig mange penge. Penge, som vi ikke ville kunne hente ved overenskomstforhandlingerne, hvor vi ikke ville kunne få Nicolai Wammen til at give os så stor ramme, at vi kunne hente det. Og så er det jo hele tiden afvejning, fordi jeg havde da gået på treparten, skulle handle om ligeløn, og vi skulle have et grundlønsløft til alle sygeplejersker, til alle kvindedominerede fag. Men spillebanen blev en anden. Og så må man sige, hvis man har indflydelse, så spiller vi på den.
Men jeg kan nu alligevel godt blive altså, forstyrret af, at man ikke sådan, ja det har I måske også gjort, men tager stilling til, om det stadigvæk er en bane, der er værd at spille på. Altså det bliver dokumenteret, så vidt jeg ved, i den der ligelønskommission, at det ikke ser ud til, at vi kan rykke os ved hjælp af den danske model. Det er der gjort jo forsøg på i årtier.
Og jeg forstår udmærket, altså alle dine overvejelser, og jeg kan love dig for, at vi har vendt og drejet det her rigtig mange gange, både i vores hovedbestyrelse i Dansk Sygeplejeråd, men også i den samlede fagbevægelse. Fordi der er også mange, der er gået med ind i det her, som slet ikke har fået noget. Vi har været i den særlige situation i Dansk Sygeplejeråd, at du og dine kollegaer på det kommunale område har ikke fået delt lønløftet, men I har på det regionale område.
Ja, det har.
Og det har været også rigtig svært for os at skulle sige ja til noget, som gør forskel på sygeplejerskerne i en situation, hvor man siger, at der er rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på alle områder. Men samtidig så kunne vi også sige, at vi fik noget til nogen, hvor vores gode kollegaer, bioanalytikerne, radiograferne, farmakonomerne, de fik ingenting. Mm. Så det har presset os alle sammen i fagbevægelsen.
Camilla, du har et indspark her.
Ja, det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at kommentere lidt på det, fordi jeg kan rigtig godt forstå, hvis man som kommunalt ansat føler sig sådan lidt, jeg ved ikke, man kan sige røvrendt, eller i hvert fald snydt i det her, og også som andre faggrupper, der arbejder lidt på samme måde, som vi gør som sygeplejersker. Men jeg kunne godt tænke mig at vente den lidt, at måske skal vi prøve at bruge det som løftestang. Og faktisk sige nu, at det er faktisk lykkedes noget, og så skal vi bruge det som løftestang til de næste. Og vi skal tale højt om, hvad vi får i løn, fordi måske har vi også været sådan lidt, det er også lidt hemmeligt, og nu fik jeg også lige lidt mere i løn, men jeg siger det ikke lige til nogen, fordi det er også lidt pinligt, at jeg nu fik det her. Ikke? Og vi skal blive bedre til at sige, hvad jeg fik fandme med det der, fordi jeg var pissegod. Jeg synes også, du er skidegod, så næste gang, så synes jeg, du skal gå efter det også. I stedet for, at vi faktisk ikke vil være ved, at vi er det værd, som vi er værd. Det var faktisk det, som vi kæmpede rigtig meget med i konflikten også. Altså, vi var mere værd. Det var det, vi gik og fortalte alle. Så fortæl, hvad vi er værd.
Og det er bare en mega god indstilling. Ja. Og det, som jeg også ser nu, når vi taler om den der bane, der er kridtet op, og hvor man skal gøre sig overvejelser, vil vi overhovedet spille her? Og der kan man sige, hvis vi vil være en organisation, som vil være med til at sikre indflydelse, vil være med til at påvirke den løn, som vi får som sygeplejersker og sundhedsplejersker, så er vi nødt til også at spille på den, fordi det er jo den bane, som danskerne har kridtet op for os. Fordi det er jo i sidste ende danskerne, som er med til at stemme, hvem er det, der bestemmer i Folketinget. Så det er jo også dem, der er med til at sætte retning, og så kan man jo være frustreret over det, og tænke, ej, hvis det nu havde været SF og Enhedslisten, så havde det været en anden bane, vi spillede på. Men nu er det den bane, der er. Og så tænker jeg meget som forkvinde, at jeg er sat i verden for at kæmpe for os, for jer, for sygeplejerskerne.
Jane, du har en kort bemærkning.
Jeg synes bare, det er så vigtigt, det du siger, Camilla. Og så har jeg bare lyst til lige at sparke ind, at medlemmernes stemme er også bare så utrolig vigtig, fordi banen, eller det der rundt om banen, det der skete ved sidste overenskomstforhandling, uden om banen, var jo også noget, der havde kæmpe stor indflydelse. Så jeg tænker, medlemmerne skal blande sig.
Og det er nemlig rigtig vigtigt. Og det er også derfor, at nu, altså hvis kongressen stemmer ja, og anbefaler OK24-resultatet, så sender vi jo til uafstemning. Og der kan jeg da godt afsløre, at jeg er simpelthen så spændt, og jeg er også meget ydmyg. Fordi det er jo medlemmerne i sidste ende, der skal vurdere, kommer det her til at gøre det mere attraktivt for mig at være sygeplejersk, sundhedsplejersk? Kan jeg se mig selv i den lønudvikling? Kan jeg se mig selv i de vilkår? Ja. Og det er jo dem, der i sidste ende skal være med til ligesom at fælde dom over det resultat, som vi har siddet og forhandlet.
Det bliver spændende.
Ja, meget, meget spændende.
Ja, det er en spændende diskussion omkring den danske model, og det kan man også høre rundt om bordet. Der er rigtig meget at sige om det, og mange meninger om det. Og vi går videre fra den danske model og til en lidt mere konkret spørgsmål fra dig, Camilla. Fordi det handler om den her ene nattevagt, man må have om ugen, hvis man er gravid.
Ja, det har jeg. Og det er jo, fordi jeg kommer fra et sengeafsnit, hvor vi cirka 50% af vores tid, der går vi jo i vagt. Og der har jeg jo rigtig mange kollegaer, som har valgt, at de primært har nattevagt, altså dagvagt og nattevagt. Og det er jo også nogle af dem der, som så skal have nogle flere børn, for eksempel. Og de er jo ret kede af faktisk, og ikke må have mere end én nattevagt ad gangen, fordi det betyder, at de skal ind og have aftenvagt i stedet for. Så det der mit spørgsmål, det er egentlig, altså er det sådan et fuldstændig no-go i forhold til at tage flere nattevagter, når man er gravid, eller er det sådan en, det må man gerne aftale sig frem til?
Altså, der er vores klare tolkning af den aftale, vi har indgået, at det er et nej. At det er en skalbestemmelse. Og jeg kan godt høre, at jeg er også glad for, at du sagde det, for ellers har vi også spurgt om det, hvad det var, kollegaerne siger til det. Og det er jo der, hvor man godt jo kan opleve, at der er en konflikt mellem det, som man gerne vil, og så det, som man kan se faktisk kan være skadeligt for en og ens barn i maven. Men det er en skalbestemmelse.
Jane, du har et spørgsmål til Dorte omkring ledere og lederløn.
Ja, men det er fordi, jeg sådan helt umiddelbart blev overrasket, da jeg så, at der var forhandlet noget hjem til lederne. Og det er jo ikke nogen overraskelse, at der er ledere, der er sygeplejersker, men det er trods alt en mindre gruppe. Så jeg tænkte, nå, hvorfor er der lagt et fokus på det? Altså, der var jo så mange andre ting, man kunne have fokus på.
Men jeg er faktisk rigtig glad for, at du spørger om det, fordi lederne, det er jo også vores kollegaer. Og selvom de har en dobbeltrolle, fordi de også er, kan man sige, arbejdsgiver, så er de jo også sygeplejersker, og de er heldigvis også medlem af Dansk Sygeplejeråd. Og så er det jo sådan, at vi forhandler jo for alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, og dermed også lederne. Og når man så gør lønzonen op, så har de jo også en andel i den lønsum, som vi får at forhandle om. Og så har der været som en del af treparten et særligt fokus på lederne, fordi nogle af medarbejdernes lønninger kommer ret tæt på lederlønningerne med lønløftet. Det kan vi se på hospitalerne, at der får sygeplejersker med 4 års anciennitet jo et lønløft, og de kommer ret tæt på oversygeplejerskerne, Og på det kommunale område, der fik vi jo desværre ikke del i treparten, men der kan vi se, at nogle af assistentlønningerne kommer tæt på de sygeplejefaglige ledere derude. Og så var der en pulje i treparten, som hed Utilsigtede Konsekvenser, UTK, hvor vi kunne få en del af de her penge, som vi så også kunne give til lederne.
Jeg tror, det jeg lidt sådan var optaget af, det var den dobbeltrolle, de har. Jeg tænker på, synes du, at lederne er nogen, du har erfaring for, der arbejder for, at sygeplejerskerne får en højere løn, for eksempel?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg har et rigtig godt indtryk af de sygeplejefaglige ledere. Jeg har et rigtig godt samarbejde med lederforeningen. Så det vil jeg bare helt entydigt sige ja til.
Camilla, du har...
Ja, men det er fordi, det er egentlig også noget, jeg lidt har en holdning til omkring de her ledere. Jeg synes, det er mega vigtigt, at vi har nogle faglige, sygeplejefaglige ledere, som kan godt huske, hvordan også det var at være sygeplejerske. Så derfor så er det rigtig godt, at det er sygeplejersker, der er vores ledere. Vi kunne nemt blive ledet af nogle andre, tror jeg, der er nogen, der vil sige. Men min erfaring er i hvert fald, at der er rigtig mange af de der sygeplejefaglige ledere, der rigtig gerne vil være med til at løfte vores løn også, og også løfte vores arbejdsvilkår og sådan noget. Og så, ja, så er de også presset fra en anden side, men det er vi jo i virkeligheden alle sammen presset ud i virkeligheden.
Jeg tror også, vi står stærkt, når man skal tænke på udviklingen af sygeplejefaget, ved at vi har nogle stærke sygeplejefaglige ledere, og at vi også i Dansk Sygeplejeråd har et stærkt samarbejde med dem. Noget af det, vi jo faktisk i mange år i Dansk Sygeplejeråd har arbejdet for, det er, at der også ude i Sundhedsstyrelsen skulle være en højt placeret, altså på direktørniveau, der har fokus på sygeplejen.
Det skal handle om overarbejde og afspacering. For i aftalen er der lavet en ordning, hvor det er muligt at samle sine overarbejdstimer og veksle dem til at holde fri på et senere tidspunkt. Camilla, du har et spørgsmål, som omhandler det emne.
Ja, og det handler jo netop om, at der er lavet den her opsparingskonto, hvor man kan opspare i alt op til 15 dage, så man kan holde noget samlet fri. Men der har vi sådan snakket lidt om på den afdeling, hvor jeg er, at nogle gange så bruger vi jo noget af det her overarbejde til at få normtiden til at gå op, fordi man bruger lige lidt afspaceringstimer til at få normtiden til at gå op. Førhen var det sådan, at der var noget med plus minus 5 timer. For os i hvert fald var det 12-årsplan. Når den var gået, så skulle det bare balancere med plus minus 5 timer, men nu skal det gå i 0, så en gang imellem er man nødt til lige at bruge 2 timer i det der afspacering. Men hvad så, hvis man er en af dem, der har valgt at sige, nu skal jeg spare op, fordi jeg skal til Australien? Må man så stadigvæk godt lige låne lidt til at få normtiden til at gå op, eller hvad gør man så?
Da det står på opsparingskontoen, så kan man ikke bare lige bruge det et par timer her og der. Så er der nogle regler for, hvordan det skal bruges. Og det er jo også der, hvor man så har en tryghed som medarbejder i forhold til, at der ikke lige er nogen, der kan nappe et par timer for at få en enorm periode til at gå op. Men så har man det og har selv indflydelse på, hvornår det skal afholdes.
Og så ved jeg jo helt sikkert, og det er måske et arbejdsgiverspørgsmål, det er godt med på, men samtidig som min tjenestetidsplanlægger, hun er jo også min kollega, og hun vil så sige, hvordan får jeg så normtiden til at gå op?
Men der er det, jeg tænker, at der er det jo også efter aftale med arbejdsgiveren, at man ligesom sætter overarbejdstimerne ind på kontoen, så hvis der måske kun, jeg ved ikke, står ganske lidt, kan det være, at de siger, du ved godt, for at få det her, når jeg er okay. Så der tænker jeg, der er det jo også en forhandling i forhold til at sige, kan jeg få det over på kontoen, og så er der jo også et maks for, hvor mange dage fra ens overarbejdsregnskab, man kan sætte ind på kontoen. Så der er jo nogle forskellige ting der, så det både altså kan fungere, men jeg håber jo virkelig, at det her det er noget af det, som bliver noget, som sygeplejerskerne derude bliver glade for, og også at vi lidt presser arbejdsgiveren her til at sige, prøv her, I skal vide, at fleksibilitet og indflydelse på at kunne planlægge sit arbejdsliv, det betyder sindssygt meget for os, og derfor så har vi fået den her mulighed, og vi kommer også til at holde meget øje med, er det noget, som kommer til at fungere godt, eller oplever man som sygeplejerske, at det kan man overhovedet ikke få igennem, for så er det jo, vi skal tale med KL og Danske Regioner og sige, hey, I overholder jeres del af aftalen.
Jane, du vil gerne høre Dorthes tanker omkring ligeløn.
Ja, det er fordi, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har været frustreret over at opleve, at den døde bare. Og jeg tænker, at inden på den der ligelønskommission, blev jo ligesom en fortælling om, at vi åbenbart ikke var ligeløn værd. Hvad er den sygeplejerådets plan egentlig her og nu for at opnå ligeløn for sygeplejersker?
Jeg er virkelig glad for, at du spørger om det, og jeg kan også høre, der er mange, der tænker, jamen hvor blev den af? Og det kan jeg virkelig godt forstå.
Yeah.
Og det er, jo, det er jo lidt det her med, som jeg sagde, hvad var det for en bane, der er kridtet op? Og lige pludselig kom treparten til at handle om noget andet. Rekruttering, fastholdelse. Men kampen for ligeløn er på ingen måde død. Vi kunne jo også se med lønstrukturkomiteen, det kan godt være, der var en diskussion af vores løn. Hvordan ser den ud med eller uden senetillæg? Men vi kunne jo også se, at samlet set, der viste lønstrukturkomiteerapporten jo, at med fag, der har over 70% kvinder, der har vi altså en generel udfordring. Og derfor så fortsætter kampen for ligeløn også.
Mm. Ja. Altså, så står spørgsmålene jo i kø, når man bare sådan er en helt almindelig sygeplejerske. Altså, hvordan har I tænkt jer det? Det bliver jo signaleret på alle mulige måder tydeligt, at vi er nødt til at gøre noget ekstra for at få hævet den der løn op. Det er ikke ligeløn. Ligeløn handler om grundlønnen.
Altså, jeg vil på ingen måde sige, at treparten handlede om ligeløn, fordi den handlede om noget andet. Det, som man kan se, det var, at de fleste grupper, der fik af treparten, og nu ved jeg godt, at der er dele af sygeplejersker, der ikke har fået, men vi kan se, at det var sygeplejersker, assistenter, hjælpere og pædagoger. Og det var alle kvindedominerede fag. Så på den måde, så har vi gjort noget ved uligelønnen, ved at hæve de her grupper. Men vi har jo stadig mange kollegaer derude, radiograferne, bioanalytikerne, farmakonomerne, som også er kvindedomineret og som ikke har fået noget. Men med treparten, der kommer der også til at lønbegreb, dynamisk lønudvikling, som vi skal til at finde ud af, hvordan griber vi det an. Og der kommer også flere penge ud til lokallønsforhandlinger. Og der tænker jeg da også, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi sikre, at en dagsorden for dem bliver med fokus på for eksempel de kvindedominerede fag, med fokus på at sikre, at vi skal have ligeløn.
Ja, jeg håber det.
Nu har I jo stillet mig nogle rigtig gode spørgsmål, og det er jeg rigtig glad for. Og så får jeg også lyst til at stille jer et spørgsmål. Og jeg er rigtig nysgerrig i forhold til, hvad tænker I er noget af det bedste ved OK24? Og samtidig også, er der noget, I tænker, det kunne de godt have gjort bedre.
Camilla, vil du starte? Hvis jeg skal starte, så synes jeg helt personligt, at det er rigtig godt, at man har fokus på det her med natarbejde og gravide. Og at man passer rigtig godt på dem, fordi det er også dem, som er vores fremtid. Og så godt med på, at der er nogle af dem, der sådan lige en periode måske kommer til at synes, det er lidt træls, men jeg håber faktisk, at de kommer til at mærke på deres kroppe, at det er godt for dem. Jeg er færdig med at få børn, så det er jo måske også en gratis omgang, kan man sige, men det håber jeg faktisk, at de kommer til at se noget godt i. Så tænker jeg også, at noget af det gode, det også er, at der er kommet et ekstra, altså at tillægget for vores ulemper, det er hævet procentvis. Så man rent faktisk synes, at man får noget ud af at være på arbejde der, når ens nærmeste familie og ens børn og sådan noget har fri. Det synes jeg også er en rigtig god ting. Hvis jeg sådan skal sige noget, som er sådan ærgerligt, så tror jeg mest, at altså det, jeg sådan er mest ærgerligt over, det er i virkeligheden, at vi kommer til at få den der sådan lidt fornemmelse af, at vi bliver sådan lidt ulige, fordi at det er ikke så meget overenskomst, det er rigtig meget trepart, at man har fået noget inde på hospitalerne, og man har ikke fået noget ude i kommunerne. Og jeg håber bare, at det ikke bliver sådan en krig imellem os, men at vi faktisk prøver at bruge den til at hjælpe hinanden i stedet for. Og det er også nemt for mig at sige, fordi jeg er ansat i regionen. Men det er nok det, jeg synes, der er allermest ærgerligt. Det er, at vi ligesom kommer til at sidde på hver sin ende af den der vippe der.
Ja, altså jeg følger faktisk helt med. Jeg vil sige, hvis jeg skal pege på det, jeg synes er allerbedst, så er det jo, at vi faktisk får et helt regulært, markant lønløft, så vidt jeg kan bedømme den her gang. Men det er en medalje med en bagside, og den bagside er, at vi, blandt andet mig selv, der er i kommunerne,
jo overhovedet ikke føler, at vi på samme måde bliver tilgodeset, og der bliver en skævvridning ligesom indefra, som jeg kan være bekymret for, men vi er jo et sejt folkefærd, jeg tænker, vi bliver nødt til at holde fast i den målet på den lange bane.
Ej, hvor er det fedt at høre. Tak for det.
Ja, og tak herfra til Camilla og Jane og Dorte, og tak til dig, der lyttede med. Det var episode 2 af podcasten OK Hvad Nu. Husk, at du altid kan gå ind på dsr.dk/ok24 og følg os også på vores sociale medier. Vi er tilbage næste uge med en ny omgang spørgsmål og samtale her om bordet. Podcasten OK Hvad Nu er produceret af Mathias Broby Petersen, Lone Schaumann er redaktør, Marvin Ringgren har lavet musikken, og jeg hedder Anne Dorte Frydenlund Christiansen.